godina Boranaa aanaa adda addaa keessatti humni nagaa eegsisu kan mootummaa namoota hedduu hidhaa akka jiru jiraattonni dubbataa jiru. Kanneen hidhaman kun irra hedduun aanaa dhaasirraa ta'uu fi abbaa gadaa Jaldeessaa Guyyoos humnootii mootummaan yaaballoo keessatti hidhamuu eeranii jiran. Waajjirri dhimmina nageenyaa ka godina Booranaas himata kanaaf deebii kenne qaba. Gabaasa guutuudhaaf gara Galmoo Daawititti deebina.
Kibba Oromiyaa godina Booranaa keessuma aanaalee daangaa fi gammoojjii keessatti humnoonni kabachiiftota mootummaa maqaa nageenya kabachiisuun jiraattota hedduu hidhaa akka jiran jiraattonni dubbatanii jiru. Jiraataan godinichaa maqaan isaanii akka heeramu hin feene tokko tarkaanfii kana ka fudhataa jiru miseensota humna addaa poolisii Oromiyaa fi raayyaa ittisa biyyaa ta'uu dubbatanii kanas ka fudhataa jiran warra maqaa waraana bilisummaa Oromoo naannoo keessa socho'u kana to'achuudhaaf itti jiru jedhu.
Lafa eeggomtuun isii akka durii tufurraa fuulamne fakkeessan jirtu namni hidhaan kun raaba gadaan kee jirti jaartii rarraqii kee jira ijoolleen daa'imii xixiqqayyoon kuta sadii barata sagalee shanii xiqqoo agarsuma kee jirti hojjataa mootummaa kee jira gabaabumatti namni xiqqaa guddaa donjedhin iyyuu barataa barsiisaa donjedhin iyyuu cufa walitti guuranii hidhuu jira. Hidha kana immoo wanni akka rafaan cufurraa addisocha. Booranni durii raaba gadaa harkaaniyyuun tuqanii raaba gadaan kabaji qabdi. Abbaa gadaa Dr. Jaldeessi Guyyoo kunee nama raaba ammallee abbaa gadaa hoonnituu ganaa duran tana nama kana kabaji tokko malee hidhanii agammamanidhaa jira. Haalleen warri barattoota warra ogeessi seeraa warra hunciftanii yoo jira warra magaalaa aanarra fidanii leessifamu yaaballoo wal qabanii achuun jira warra hammanii murtii. Mirgi wabii kenneefi ture mirgi wabii haallee dhoowwatanii achumatti deddeebisuu jiranii.
Jiraataan kun akka dubbatanitti amma hidhaan kun keessumaa aanotii akka dhaas Areeroo, Moyyaalee, Waacillee, Mi'oo, Dirree, Elwayyee, Dubluqii fi kan keessatti illee hammaatee jira jedhu.
Lakkoofsi nama gadi dhiyaatu namni maqaan beenne callaan kan maqaa wal argatan gara amma guyyaa dheengaa gara 260 kan afurtan gara 200 fuudhanii maqaa beekan agasiin gaagaruu namni agasiirri jira. Namni ammoo walitti qabaa gara 56 gamaan naan fulaan namni hin jiru. Keessumatti ammoo namni isaan itti xiyyeeffatanii nama warra kan hin jaalanne yookaan kan jaalanne isaa mootummaa kan jaalatu hin argisiisiin. Nam feesbuuk bifa irratti wanni akkana haa ta'uu jira kun sirrii miti namni qajeessuun deemuus hin jirtu. Nama mirgi keenya kabajamuu qabsaa'e. Nama ammoo qaama mootummaa dhaheessa foolisii qajeeltuu ta'uumati jaalatu foolisii nam dhugaa ka'uumati nama kun dansaa nama waan qajeeltuu dubbataa nama akkasii cufayyuu inidha nama akkanaati nama isaanidhaan.
Humna addaa poolisii Oromiyaan hidhamuun kan himame keessaa tokko luba abbaa gadaa Jaldeessa Guyyooti.
Inni amma gada tokkoon dudduuba fuudha inni wanni beekamaan tokkollee hin jirtu garuu feesbuukii isaarratti guyyaa. Warri finna godinaa taltallee deemanii waan misooma akkana illee achi qofaa miti yaaballoonis misooma akkana hin qabdii boqqoolloon akkana jira xeessiin akkana jira achis gaariidha kan arma kunis waan akkana jira kanas ilaaluu qabduu hidhee barreessee nu qeeqaa wanti jedhamkaa gammaachaa keessa sababaatti dhiyaate namni beeku tokkotti suniin achitamoo bulchaan godina nattu beekaa hidhee isaa kophaatti dhaniyyuu warqaallee biratti miine. Yaabelluun jira amma gar guyyaa 4-5 akkasi ture jiranillee kumisaatii namni abbootiin gadaallee dhuftee gaafattee sunii guyyoo nattu beekaa hidhee waan tokkollee ka'anii fureerillee hin argine.
Jiraattonni godina Booranaa sagalee Ameerikaaf waan hidhaa dhiyeenya kana godinicha keessatti raawwatamaa jiru dubbatan namni hedduun hidhamuu malee mana murtiif akka hin dhiyaanne. Warra mana hidhaa bakka adda addaa jiru irrattis ammoo qaamoleen nageenyaa sarbama mirga namoomaa geessaa jiru jechuu hin himatu. Keessumaa warri aanaadhaasitti shakkamee hidhaa jiru kaanni tumamaa kaan ammoo jilgeenfachiisanii lafarra deemsisu jedhu firoottan namoota hidhaa jiranii.
Maatii keenya isaanii nama hidhanii nyaatanii soraa, duulatti soraa, diima soraa, humnee soraa, manni hidhaa jiru, manni hidhaa hawwa wanti suni jiranii. Agamma akki inni keessatti gosa namaan irraa jira. Dhaabamaa jiranii rukutamaa jiru jirbaan oofamanii hojii akka keessatti dhukkubsatanii namni isaan wallaanii jiru akka keessatti madaan isaan hammaattee namni yaa'an tokkollee hin jiru akka rakkoo
Obbo Jaarsoo Boruu hoogganaa waajjira dhimma nageenyaa godina Booranaati. Waan nageenya Booranaa keessa jiru yoo gaafatamanii deebisan dhiyeenya qaamni hidhatee godinicha keessa socho'u aanaadhaas keessatti balaa erga geessee as mootummaan tarkaanfii fudhataa jiraachuu ifoomsanii jiru.
Ammaa fi ana wakileti fi ana dafi dengati jechu konkolata umata kontrakteroni rijeki tini jaram de manirati duhas bante namo kamule ni takani so chankashani huinjeram kuni nama madesi teje kamni iddo ambi kabate wallo lani ninjuru ripelo lada ripelo la namo iddo iddo sosochoa otumma namo operationi balla gubajira kamule nagena yalikudiya umeti adda yeromi shoti dinat khanda bantiru
ubujarson dula kana bulchinsa gudna borna to gegisa jira warri to'annu jala wallisi sirnan qoratame mana murtiib dhiyaata jira jiran garu jiraattonni keessuma warri aanaa dhaasii fi mooyyaaletti dhamee jiru reebichaa federaalaan firoottan isaanii harka poolisii jiran irra ga'aa jiraachuu himatu kanaaf deebii maal qabdu jedhee gaaffeen ture obbo Jaarsoo.
Akkaatuma seeratiin qoratamuu malee inumanitiin yookaan miidhaan qaamaa humnaadhaan wanni agan hin beekutti iddoo sun qaamaan dhagee arguus baadhu wanni. Konstitushinaalii biyooleetu godhanii inuman isii namirratti raawwatan kana bir dhaqqabee hin jirtu.
Dhumarratti ka gaafadde waan hidhamu luba gadaa jaldeessa guyyooti. Obbo Jaarsoon luba gadaa jaldeessa guyyoo shakkiin hidhamoo yeranii kaleessa qorannoo gaggeessinee bilisa taanaan yaayyuu lakkisnee jechaan biyoo himanii jiru. Boranatti lakkoofsi namoota amma hidhaa jiranii hagam ta'a jennaan obbo Jaarsoon odeeffannoo namoota hidhaa jiranii ammaaf harka akka hin qabne dubbatanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairobi.